Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Dnešní příběhy 20. století, jimž vás provází Adam Drda, jsou věnovány jedné konkrétní věznici. Nepojednávají tedy jen lidskou paměť, ale také paměť místa. Stručně a zjednodušeně. Věznice v Uherském Hradišti byla postavena na konci 19. století v novorenesančním slohu. Je to několik budov na čtvercovém půdorysu s uzavřenými dvory, kaplí a kdysi také velkou zahradou. Fotografie najdete na webu příběhů. Pro představu o velikosti budov, chcete-li projít celý areál, zabere vám to asi 4 hodiny. Uhersko-hradištský kriminál se smutně proslavil především tím, že po komunistickém převratu, kdy sloužil pro potřeby v uvozovkách vyšetřování politických případů, používala tamní státní bezpečnost výjimečně brutální praktiky, především mučení vězňů elektrickým proudem, ale o tom ještě bude řeč. V září 1960 byla věznice zrušena. V jedné z jejich budov, v někdejším justičním paláci, dosud sídlí umělecko-průmyslová škola. Po pádu komunismu se věznice zapsala do veřejného povědomí především neúspěšnou snahou odsoudit a potrestat tamní estébáky Alojze Grebeníčka a Ludvíka Hlavačku. I to je otisk dějin 20. století. V brzké době by měl areál projít rekonstrukcí. Měl by v něm mimo jiné vzniknout památník, Muzeum totality, o což se mimo jiné zasloužil spolek Memoria, iniciativa za důstojné využití věznice. Koncem léta jsme se v Uherském Hradišti sešli s předsedkyní Memorie Annou Stránskou, s historikem ze Slováckého muzea Pavlem Portlem a historikem z Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeňkem Homolou.
Nacházíme se v centru Uherského Hradiště, v místní bývalé nechvalně proslulé věznici. Konkrétně tady jsme v západním křídle u společných cel. Toto místo do pár let projde radikální proměnou. Tak to vypadá už pouze na posledních několik měsíců.
Je to objekt, který vznikl před přibližně 130 lety a před nějakými 85 lety byl zcela opuštěný nebo téměř opuštěný. No a de facto díky tomu se dochoval v téměř autentické podobě.
To byly Anna Stránská a Pavel Portl. Pokračuje Zdeněk Homola.
Vztah tady k té budově, k objektu bývalé věznice v Uherském Hradišti je jak profesní, odborný, taky řekněme citový. Několik mých předků prošlo vyšetřovací vazbou ve 40. a 50. letech přímo v této vazební části. Dědeček a pradědeček. Což na straně jedné je výhoda, na druhé straně je to samozřejmě nějaká zátěž tím způsobem. Ale dá se říct, že o to víc asi člověku záleží na tom nějakým způsobem, ať už na pomoci v záchraně toho objektu, anebo zmapování historie obecně vůbec a uchování nějaké paměti místa a osudu jednotlivých lidí.
Uhersko-hradišťská věznice z dnešního pohledu je opravdu v centru města, nicméně je to jeden zase z těch mýtů, kdy si lidé myslí nebo se ptají, proč zrovna v centru postavili věznici, ale v době, kdy ta věznice vznikala, to znamená na konci 19. století, a to tak vůbec nebylo. To bylo místo za někdejšími městskými hradbami, kde tady vlastně nebylo vůbec nic, tady se jenom konaly trhy s dobytkem a tam, kde je dnes cesta, tak tam vlastně tekla Morava nebo jedno ze slepých ramen Moravy. Takže ta věznice v té době na konci 19. století opravdu vznikala na kraji města.
Celý ten areál, do kterého musíme zahrnout samozřejmě i současnou umělecko-průmyslovou školu, tak byl otevřen de facto na konci, na přelomu 19. 20. století v roce 1897 a jednalo se o poměrně progresivní stavbu na svoji dobu. To byla jedna z největších staveb vůbec na území města Uherské Hradiště. Tady byl velký zájem o postavení té věznice, respektive tohoto věznice a justičního areálu, s tím, že se počítalo, že to povznese význam toho města. Sídlí zde krajský soud a město Uherské Hradiště, řekněme, soutěžilo s Kroměříží, které to město nabídne lepší podmínky, kde se takový areál postaví. Já si třeba v dnešní době nedokážu představit, že by dneska města soutěžila svým způsobem o to, nebo bojovala o to, aby se na území jejich katastru postavilo něco podobného. Ale tehdy to bylo chápáno samozřejmě jako obrovská investice, která měla na pomoci rozvoji města, což se také stalo. Každopádně ten areál byl progresivní z toho důvodu, že to byl uzavřený půdorys. To znamená, byl zde soud, byla zde trestnice a byla zde vazební část. To znamená, že člověk, který stanul před soudem, tak už se nacházel v tom areálu. Během vyšetřování byl v této části budovy, což jsou vazební cely. Ve chvíli, kdy byl odsouzen, tak byl odveden do jiné části věznice a tam mohl vykonávat svůj trest. Ta věznice byla koncipována zhruba pro nějakých asi 300 trestanců. Teď je otázka, jestli se toto zahrnovaly i osoby ve vazbě, anebo i pouze osoby ve výkonu trestu, a povětšinou zde absolvovali menší tresty.
Vysvětluje Zdeněk Homola, kterého doplňuje Anna Stránská.
Byli tady lidi uvězněni za drobné krádeže šarvátky, za to, že někdo někomu ukradl husu, někdo si dal v hospodě přes pusu, tak byly tady tyto typy lidí a nějaké zajímavé případy můžeme najít i během 20. let, kdy byly různé první, řekněme, sociální nepokoje, tak někteří historici tady o těch prvních zadržovaných, například z takzvané hodonínské stávky, mluví jako o prvních politických vězních, ale myslím si, že to nemá srovnání s tím, co se tady dělo potom. Ta krutá léta přišla zkrátka tak, jak šly dějiny 20. století.
Zásadní změna pro uhersko-hradištskou věznici nastává po březnu 1939, po nacistické okupaci českých zemí, kdy tu byli lidé poprvé surově trýzněni. Jak připomíná historik Pavel Portl, vězení tehdy sloužilo jako takzvaná zajišťovací vazba.
Kdybychom si to měli zjednodušeně nějak přiblížit, tak četníci do věznice přivedli zatčeného, který zde pobyl několik dnů, maximálně týdnů, proběhly nějaké rychlé výslechy a poté byl převezen jinam, většinou do Brna, do Kounicových kolejí, odkud zase byli ti lidé dále distribuováni do dalších věznic, trestnic, káznic, do koncentračních táborů. No a kvůli tomu, že ta věznice slouží jako zajišťovací vazba, že tady byl poměrně rychlý, takzvaně bych řekl, průtok lidí, tak během té druhé světové války věznicí v Uherském Hradišti prošlo nějakých 12 000 osob.
Přímých svědků na toto období je samozřejmě méně než těch potom na 50. léta, takže tady ty vzpomínky jsou primárně zprostředkované, nebo pro nás, pro mladší generaci, ale dle všeho to vypadá, že zkrátka sem přišlo extrémní násilí, surovost.
Roku 1944 se jako 9letý kluk dostal do věznice v Uherském Hradišti pozdější profesor, psychiatr Jan Volavka. Podle nacistických rasových zákonů byl takzvaným židovským míšencem prvního stupně. Otec se s ním pokusil utéct z protektorátu, ale na slovenských hranicích byli zatčeni a odvezeni právě do Hradiště.
Já si pamatuju, teda zaprvé jsme se příšerně báli. Oni ty Němci ty vězně dost mlátili. A my jsme byli v takové cele, která měla mříže. Bylo vidět skrz ty mříže na tu chodbu. Ono bylo vidět, jak ty vězně tam odvádějí z těch výslechů s úplně rozbitýma obličejema, krvácejícím, nemohli chodit, úplně teda zničený. Tak to na mě udělalo celoživotní dojem skutečně. A v noci jsme nemohli spát a tam mě otec, bač neměl tam někoho jiného, s kým by mluvil, tak mluvil se mnou, že jo. A on mi dal úžasný kurz dějin Evropy. Hodně jsem si zlepšil světovou orientaci. No, oni nás vyslýchali společně, ale já jsem neuměl dost německy, abych jim rozuměl, a měl jsem hrozný strach, takže když se mě něco zeptali, tak jsem se jenom rozbrečel. No a táty se na něco ptali a já vím, že on jim odpovídal takovým velmi rozvážným, takovým, řekl bych, spíš profesorským tónem. Oni byli všichni hodně mladší než on. A měl jsem takový dojem, že říká, no chlapci, snad se uklidněte, nebo něco takového. A oni skutečně přestali řvát a přijali ten jeho takový jako společenský tón. Já jsem byl zavřený asi 3 neděle a otec tam byl asi několik měsíců, myslím 4 měsíce, a potom šel rovnou do toho pracovního tábora.
Vzpomínal Jan Volavka a navazuje historik Zdeněk Homola.
Především tahle vazební část, to doslova proteče obrovské množství lidí, kteří jsou zde vyšetřováni z různých důvodů samozřejmě, ale ve chvíli, kdy se dostanou do spáru gestapa, tak to je asi ten jeden z nejhorších scénářů, který se pro ně mohl stát. K popravám zde přímo nedochází, nevíme, ke kolika zde docházelo úmrtím. Každopádně jsou zde, například máme zaznamenaný útěk, což byl Šimara, kterému se podaří utéct, kterému se paradoxně potom podaří utéct i po roce 1948, když je tady znovu vězněn. A ten se pak přidává k partizánům. Paradoxem potom zůstává, že se tady ocitli ve vyšetřovacích vazbách například lidé v průběhu války, kteří tu válku přežili a po roce 1945-1948 sami stanuli na opačné straně, v podstatě na straně ku příkladu dozorců, anebo třeba vyšetřovatelů státní bezpečnosti a podobně. To jsou takové ty paradoxy doby.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po osvobození Československa v květnu 1945 se v Hradišti začaly vykonávat tresty smrti. Pavel Portl.
Po skončení druhé světové války v Uherském Hradišti začal působit mimořádný lidový soud, který tam nezasedal tady ve věznici, ale v Uhersko-Hradišťské redutě, a ten posuzoval případy kolaborace, případy fašistů během 3 let od roku 1945 do roku 1948, tak to posoudil téměř 1300 případů, protože ten perimetr Uherského Hradiště byl poměrně širší, nebylo to jenom zaměřeno na samotné město nebo na tento kraj, ale zasahovali sem případy třeba ze Zlína nebo z Vizovic, z Kroměříže, z Kyjova a tak dál. A bylo to poprvé v tomto období, kdy se v Uhersko-Hradišťské věznici popravovalo.
A s předsedkyní spolku Memoria Annou Stránskou teď stojíme na jednom z vězeňských dvorů.
Ty popravy probíhaly na různých místech, protože Šibenice byla mobilní a pokaždé se stavila jinde. Ale jedno místo, které známe jistě, tak je tady, kdy existuje tajně pořízená fotografie z těch retribučních poprav, a to nám popisuje poměrně přesně. Potom někteří pamětníci, nebo tak, jak se informace předávají, ukazují i tady tuto část nádvoří, a potom je to i část tam v rohu. Ale myslím, že na tom konkrétním místě vlastně tak nesejde. Zkrátka, já to vždycky cítím, že toto je to místo, kde se ty věci staly.
Mimořádný lidový soud odsoudil k trestu smrti 46 osob, z toho bylo 5 žen. A víme jistě, že popraveno tady na vnitřním dvoře hradiské věznice bylo 9 lidí. Nicméně oni byli popravováni i při takzvaných výjezdních zasedáních, většinou na dvorech okresních soudů, ať už to byl právě ten zmiňovaný Zlín, nebo třeba Uherský Ostroh a podobně. A Ludmila Ulrichová byla první žena popravená vůbec v dějinách Československa od roku 1918 tady v Uherském Hradišti ve věznici v souvislosti s činností mimořádných lidových soudů v roce 1945, kdy bylo 31 let, byla odsouzena za udavačství. Byla infiltrována do komunistické ilegální buňky ve Starém Městě. Sama se přiznala potom před mimořádným lidovým soudem k tomu, že udala 11 lidí a 6 z nich opravdu zemřelo.
Mělo se jednat v případě fungování těchto takzvaných mimořádných lidových soudů o rychlou nápravu křiv, to znamená potrestání kolaborantů a tak dále a tak dále. Specifikum mimořádných lidových soudů bylo to, že pracovali v podstatě na bázi téměř staného práva či vojenských soudů. To znamená, že případy měly vyšetřené maximálně do 3 dnů a po vynesení rozsudku absolutního trestu smrti tak ten měl být vykonán do 2 až 3 hodin. Bez možnosti odvolání, respektive mohla být podána žádost o milost prezidentu republiky. Zajímavé je u toho mimořádného lidového soudu pro Uherské Hradiště to, že nějakých 70 až 75% nebo větší část zde souzených osob byly české národnosti, respektive lidé, kteří byli souzeni například pro kolaboraci, to znamená členství v některých ze stran vlajka a tak dále, a nebo za udávání a podobně.
To byli historici Zdeněk Homola a před ním Pavel Portl. Thank you. Únor 1948. V zápětí po komunistickém převratu byla v Uherském Hradišti zřízena oblastní úřadovna státní bezpečnosti.
Uherskohradišťská věznice určitě v období 50. let v rámci toho vězeňského systému patřila k těm nejhorším, hlavně protože to byla vyšetřovací věznice. Jo, nebyla to věznice, kde by vězni poté po odsouzení zůstávali ty řadu dalších let, ale tím, že to byla věznice krajského soudu, tak zde zůstávali maximálně do jednoho roku. Pak jako byli distribuováni do dalších věznic, ale tím, že to byla pro jako vyšetřovací věznice, tak rozhodně byla jedna z těch nejhorších nebo nejkrutějších i s ohledem na vyšetřovací metody.
No, velmi rychle tady jednu část obsadila ta vyšetřovačka, vlastně krajské velitelství STB v Gottwaldově, které ale působilo tady v Hradišti. A myslím, že tím, že náš region je silně rurálně založený, řekněme, řada lidí zde měla svá hospodářství, takže se toho tady silně dotkla kolektivizace. Potom jsme taky silně nábožensky orientovaný region, takže i tato linka tady byla ve velkém. A taky jsme blízko hranic, takže i to téma útěku nebo potom i těch konstruovaných, kdy řada lidí tady skončila na několik měsíců, aby si jejich blízcí mysleli, že utekli, tak to se tady dělo ve velkém množství.
Na Anu Stránskou navazuje Vlasta Černá, ročník 1933. Jako dospívající dívka pomáhala ukrývat pronásledovaného kněze Felixe Mariu Davídka. Roku 1950 se spolu s ním pokusila přejít hranice na západ. Zatkli ji a odvezli do Hradiště. Bylo jí tehdy 17 let.
Já musím teda přiznat, že mě teda nebyli, mě jenom vyhrožovali, ale to byl takový u mě spíš takový psychický nátlak. On mě nutil, abych napsala pozdrav z Řezna. Řekl, napiš rodičům, zdravím z Řezna, mám se dobře. A já jsem říkala, ale to já nemůžu napsat, to já bych lhala, to není pravda. A jak jsem to řekla, že to nepodepíšu, tak oni otevřeli dveře do sousední místnosti a tam seděl muž na židli, tak bych řekla, 45 roku mu mohlo být. A oni ho dva byli vyšetřovatelé, stáli vedle něho a strašlivě ho byli, tloukli ho. A za ním stál pan Grebeníček. Ten tam stál a koukal se na to.
Vyšetřování zatčených lidí probíhalo v sídle státní bezpečnosti ve vile zvané Franklovka, která stojí nějakých 500-700 metrů od věznice. Anna Stránská ze spolku Memoria a po ní Vlasta Černá.
Stojíme před budou, které se říká Franklovka. Původně sloužila jako lihovar, aktuálně zde sídlí obor kamenosochařství střední mělecko-průmyslové školy a pro věznici je zásadní, kdy od roku 49 se sem přesídlila oblastní úřadovna STB a měla tady své vyšetřovny, jak v suterénu zadržování lidí, různé typy mučení, tak na půdě, kam byla zavedena elektřina a prováděly se ty metody pomocí elektrických bod, kdy se mučilo.
Když nás zavřeli, tak jsme byli převezeni do nějaké vily, kterou obývali estébáci a tomu domu se říkalo mučírna. Dole se vyslychalo a nahoře měli různé prostředky, jak zjistit to, co zjistit chtěli. A tam byly také ty pověstné gotwaldové boty.
Právě v těchto místech byly zadržováni lidé, mimo jiné i Vlasta Černá tady seděla a její vzpomínky jsou na to, kdy dlouhé týdny bez ničeho sama tady byla zadržována, aby si její okolí myslelo, že překročila státní hranici. Vzpomíná na to, jak viděla venku ty stíny kolem jdoucích, ale prostě nemohla nic dělat, nemohla být v kontaktu s těmi lidmi. A ta okna jsou teda původní a jsou tady dodnes.
To nebyly celý, to byly, já bych tomu řekla, takové sklepní koje. To bylo jako ve sklepě. A jediné větrání bylo, když nám otvírali dveře a na ešusu nám kopli jídlo. To oni jídlo nedávali, oni to jenom kopli a ono potom betonu nám to tak přistálo. Samozřejmě jsme tam byli po jednom. Kopka byla vybavená tak, že v jednom rohu byl plechová nádoba s poklícím, říkalo se tomu žanek, a na druhé straně byla takzvaná postel a zakrývalo se vojenskou dekou, takovou hrozně chlupatou a pichlavou. To pichalo, to si do teďka pamatuju, jak to pichalo. Takže a vůbec žádný kontakt. Vůbec žádný kontakt, což bylo to nejhorší, co mohlo být, když se celou dobu nesetkáte s nějakým rozhovorem nebo s někým, jo? Nebo že nemůžete číst, že nemůžete psát, že nemůžete dělat nějakou ruční práci nebo cokoliv a jenom sedíte a sedíte a to trvalo 3 měsíce v tom sklepě.
Vzpomínala Vlasta Černá. Také Marie Kelblová byla zadržena na hranicích roku 1951 spolu se strýcem, matkou a sestrou. Bylo jí 15 let.
Maminka se sestrou byla týden na celé, já jsem byla už na samotce a vím, že jsem z té samotky slyšela hrozný zvuky a hrozný zvuky bití a nářku a z vedlejší celý se ozývalo, maminko, já bych chtěla jablíčko, to byla sestra. No, já jsem na té samotce vlastně trpěla sama svým vlastním, řekla, svou vlastní fantazií, protože jsem čekala, kdy mě kdo začne něco dělat, ale bylo to trápení, bych řekla, úplně jiného rázu, protože že ležíte na kavalci bez všeho a proti vám světlo 200 žárovky, že prostě nemůžete pořádně spát a že se nesmíte přikrýt, že musí být ruce takhle. Nesměli jsme se hnout, takže jsme leželi jak kokony. A když jsem konečně usnula, tak najednou zarachocení zámku, klapky na oči, vždycky se dávaly klapky na oči a ruce svázat dozadu želízky a to... Vím, že to byla želízka, já neviděla nikdy, protože já jsem neviděla nikdy ani ty bachaře, jak se říká. Byly automatický, že když se třeba zakašlal, tak se zcvakly a vlastně ty ruce vám škrtily vaší vinou, protože kdybyste se nehýbal, tak neškrtily. A takhle třeba vás zbudili 3x za noc k výslechu. Ale největší, co bylo utrpení, si člověk působí v podstatě sám, protože když vás vyvedli na někam, já nevím kam, na chodbu, svázané ruce, zavázané oči a nechali vás stát, tak začne pracovat fantazie. A když stojíte, dejme tomu hodinu na jednom místě, tak se začnete točit jako káča. Něco to s vámi dělá. A teď vy nevíte, stojíte na kraji schodiště, nebo kde jste. Takže tohleto je něco, na co nezapomenu. To bylo psychické týrání horší, než kdyby vám dali pár facek.
Navazuje Pavel Matějíček, ročník 48. Jeho otec Alois Matějíček byl zatčen v prosinci 49. roku kvůli pomoci členům protikomunistické odbojové skupiny Hory Hostýnské. Odvezli ho k výslechům.
Do Uherského Hradiště. Vím, že potom, že jo, matka navštívila se mnou. Říkal otec, že protože věděli, že je věřící člověk, tak udělali takovou falešnou zpověď a on na to přišel na to, že já jen druhá otázka nebo třetí otázka byla, kde mají uschovány zbraně a kde chodili a takový, tak poznal, že to není kněz, že to byl převlečený estebák, no. Protože mu řekli, dostal jste trest smrti a vyspovídejte se, že?
To byl Pavel Matějíček.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte dnes příběhy 20. století věnované věznici v Uherském Hradišti, kde jsme také z větší části natáčeli. Mluvili jsme o brutálních vyšetřovacích metodách, které tu Státní bezpečnost používala po komunistickém převratu. Dál je popisuje historik Pavel Portl.
Používal se psychický nátlak a ten se používal v takových těch prvních okamžicích při prvních výsleších. Často se používal při výsleších žen, kdy vyšetřovatelé třeba ženám zdůrazňovali, co se stane jejich dětem, pokud se nepřiznají. Používaly se ty běžné inzultace, jako byly facky, kopance. Používaly se různé předměty k bití, třeba bíkovec, lano, házely se po nich třeba židle a podobně. Existovaly různé metody, jak urychlit přiznání vyslýchaných, ať už to byly snížené dávky jídla, nebo zkrácená doba spánku. Používala se metody přetržitého výslechu, to znamená, že vyslýchaný byl při výslechu řadu hodin, načež měl třeba jenom 2-3 hodiny spánku a zase znovu byl přiveden k dalšímu výslechu a takhle to trvalo třeba několik dnů, přičemž samozřejmě ti vyšetřovatelé se střídali. Existovaly tak jako pro speciální metody, kdy třeba museli dělat dřepy, museli dělat kliky, nebo museli natáhnout ruku nebo ruce, na které položili papír a museli ten papír udržet, což se zdá, že to vlastně není nic složitého, ale v situaci, kdy ten člověk je hladový, kdy je nevyspalý, tak to zkrátka dlouho nevydrží. No a pokud jde o uherskohradišťskou věznici, tak to, co se nejvíce s ní spojuje, a to i v souvislosti s vyšetřovacími metodami, tak je samozřejmě využití elektrického proudu, takzvaných elektrických bod nebo indukčního přístroje.
Bohumil Zhov byl zatčen z politických důvodů v prosinci 1948 a tehdy také zažil výslech od uherskohradišťských estébáků.
Tam byla posádka z Hradiště se svým šéfem a Vsetínská postavka. A oni v ten den zatkli 10 lidí. No a na večer se všichni zešli a já jsem dělal toho blbce tam. Normálně oni ukazovali, jakou mašinku mají na tu reakci.
A co to bylo, jakou mašinku?
No to je ten elektrický, ty šoky.
A můžete říct, co to bylo?
Normálně to vám dali takové na ty, vyzulste se a do toho vám dali takové čeliska s drátama a přes takový přístroj a pouštěli do vás elektriku.
A to vám dělali?
No ano, to bylo hrozné, to se vám točilo, no.
A co se s člověkem stane, když mu tohle udělají?
Normálně toho tak zničí, no, víte. Já jsem už potom ani nevnímal, ani tu bolest už jsem nevnímal. Ještě jsem mi dokonce řekl, že jsou gestapáci.
A jak dlouho to trvalo tohle?
To se trvalo dlouho.
Vy jste říkal, že oni vás dopoledne teda mlátili, jak jste to popisoval, do těch nohou.
Tak já jsem to dostal dvakrát na ty nohy a to jsem potom musel létat, dřepy dělat, rozumíte? A jak to bylo? Kdo tam byl? Tak. A zlova, však on si vzpomene. A zase mě tam uvázali. No. A potom, když jsem si nevzpomněl ani po druhé, na to tak mě dali tu elektriku. No.
A ta elektrika to bylo jednou, jo?
To bylo jednou. A oni to přidávali, víte to? Ubral, přidal, buch. No.
To byl Bohumil Zhov. A pokračují Anna Stránská ze spolku Memoria a historik Pavel Portl.
Po tom roce 48. to byla jako úplná psychóza. Tady se to rozjelo tak ve velkém, kdy jako těch agentů STB a těch, kteří se tady snažili likvidovat třídního nepřítele, bylo takové množství. A asi se tady sešla i parta těch vyšetřovatelů, kteří se v tom, bych řekla, jako tak hecovali navzájem, jo? Že i vyšetřování z té doby, takzvaná zpráva doktora Horňánského, kdy ještě byla nějaká snaha to řešit, konstatuje, že ty podmínky, které se tady dějí, jsou otřesné. A vlastně oni nikdy nebyli v našem státě právní. To nikdy nebylo legální, mučit lidi. Nikdy.
A vyšetřování elektrickým proudem podle jiných vyšetřovatelů tady zavedl Ludvík Hlavačka. Vyšetřování elektrickým proudem nebo takzvanými elektrickými botami si můžeme představit jako dvě vložky, které jsou kovové, jsou spojeny drátem a napojeny na elektřinu. A ve chvíli, kdy vyšetřovatelé rozhodnou, že vyšetřovaný si musí nazout, tak opravdu si je dá do bot a přes ty plíšky se do nich pouští elektřina.
Navazuje historik Zdeněk Homola. Mimo jiné vysvětluje, kdo byl Ludvík Hlavačka, krajský velitel STB v Uherském Hradišti.
Ludvík Hlavačka bytostně asi absolutně kariérní typ, který toužil po kariéře za každou cenu a zkrátka chtěli udělat na základě dobrých výsledků jakožto velitel krajského velitelství, to znamená, že bude mít velké množství vyšetřených případů. Notabene potírání politické, řekněme, protikomunistické činnosti. Takže to byl také jeden z hlavních důvodů, proč se sáhlo k používání tvrdých fyzických metod, aby zkrátka z těch lidí vymlátili přiznání, nebo naopak to přiznání ty lidi naučili. V podstatě, aby se to naučili sami. A ta činnost de facto mohla být téměř ze 100% naprosto vykonstruována. Ta kariéra potom Ludvíka Hlavačky paradoxně závratná. Je to ještě větší paradox v tom, když si vezmete, že v těch letech 48 až řekněme 52, 53 dochází k obrovské fluktuaci uvnitř ministerstva vnitra. Většina zaměstnanců, kteří jsou v letech 48, 42, je postupně odejita. Ale Ludvík Hlavačka dělá zářnou kariéru a v podstatě to dostává se až na náměstka ministra vnitra, respektive působí na ministerstvo obrany a zaslouží se na o oplocení v podstatě zavedení elektrického proudu na hranicích Československa s západními státy. Pravděpodobně to byla jeho osobní zkušenost. Elektřinu při výseších velmi pravděpodobně používal jak gestapo, tak samozřejmě sovětské bezpečnostní složky. Pak se hovoří i o tom, že Ludvík Hlavačka měl sám jistou zkušenost s elektrickým proudem ve chvíli, kdy on byl za války vězněn, mimo jiné jakožto člen komunistické strany a byl odsouzen k trestu smrti, měl být upraven původně v Breslau. To z různých důvodů k tomu nedošlo a řekněme na té celé smrti chtěl spáchat sebevraždu a mimo jiné za použití elektrického proudu, kdy šáhnul vlastně na objímku žárovky a jeho to nějakým způsobem mu asi slabě probilo. Alespoň to píše ve svém životopise. Každopádně to přežil, ale ten zážitek musel být pravděpodobně tak sugestivní, že tu zkušenost možná převáděl dál.
Anna Stránská líčí vazební podmínky v Uherském Hradišti a navazuje na ní někdejší vězenkyně Vlasta Černá.
Jak už znám řadu těch věznic, tak plno jmenovatelů je společných, jako špatné hygienické podmínky, zejména třeba co se týče žen, tak nemožnost se celý měsíc umýt, opláchnout, nehledě na to, jakým způsobem zde fungovaly toalety, přeplněnost cel.
A co teda bylo ještě horší než ta samota? Bylo to, že v čem mě zatkli, tak v tom jsem byla celé 3 měsíce. To bylo úplně jak zvířátko, jsem si připadala. A umyt jsme se mohli vždycky po jednom večer se umyt studenou vodou. Tam byly takové jakoby vojenské žlaby, to se nedá plechovi, a tekla tam jenom studená voda, no ale bachař stál pořád vedle vás, tak to trvalo 3 měsíce.
To vám bylo 17?
No, mě bylo 17 v září a v lednu mě bylo 18. No a potom teda, to jsem tam Vánoce prožila takové jako smutné a v tom lednu mě převezli do věznice, už té oficiální hradišťské věznice. A tam se byla na celé a zase sama. A druhý den přišla bachařka a řekla mě, můžete se jít vykoupat, pojďte se mnou. Já jsem tak zajásala, že se konečně po těch 3 měsících vykoupu a že dostanu čisté prádlo a čisté šaty. A představte si, že oni mě zavedli do pánské prádelny, kde byli vězni muži a uprostřed té prádelny byl takový objemný dřevěný škopek s teplou vodou. A ta bachařka mě říkala, tak jestli chcete, tak se můžete tady vykoupat. Když si představte, 18-letá holka, já jsem tak bojovala mezi studem a mezi touhou se očistit, vykoupat, protože jsem si říkala, kdo ví, kdy mě zase dovolí, abych já se mohla vykoupat. Tak před těma mužema tam, tak jsem si říkala, no nedá se nic dělat, musím to překonat a do toho škopku vlézt. No tak jsem tam vlezla, no a vykoupala jsem se. To byl hrozný pocit.
Dotknul se vás někdo fyzicky?
Někdy? Ne. To akorát se stalo jednou takový pokus, kdy jsem byla v tom Uhersku, bylo v té věznici z Uherského Hradiště, tak jeden bachař mě řekl, abych mu šla uklidit kancelář a zatopit v kamnech. Tak já se byla ráda, že můžu se dostat z té celý ven A on mě zavedl do své kanceláře a teďka já se začala jakoby vyhrabovat ten popel. No a on tam prostě se mě začal prostě nějak dotýkat jako nechutně a já jsem se rozplakala. A toho zřejmě tak odzbrojilo, že mi řekl, nech toho a pojď zpátky. Tak mě zavedl zpátky do té cely. To bylo jedině takový, bych řekla, že se mě někdo dotkl, ale jinak teda opravdu mě nebyli. No a teď se stalo mimo teda jiné, že já jsem tam onemocněla. To asi tak někdy bylo v březnu nějak. Já jsem dostala vysoké horečky, zvracela jsem a bylo mě hrozně zle. Já jsem fakt myslela, že umřu. Tak ta bachařka volala vězeňského doktora a řekla mu, že teda, že se něco se mnou děje, že pořád jenom zvracím a že je mě zle. Tak ten vězeňský lékař se na mě podíval a říká, jenom toto řekla. Tak já už mám dva ex a toto bude třetí. No, protože já jsem latinu jaksi ovládala natolik, abych věděla, co to je ex, že jo? Takže už měl dvě mrtvoly přede mnou a já, že budu třetí. A já nevím, jestli s nima hnulo svědomí, s těma estébákama, anebo jestli měli obavy, abych tam neumřela v té věznici, tak zavolali mému tatínkovi, že jsou ve věznici a aby si pro mě přijel. Ty si představte ten šok našich, jo? Si mysleli, že já jsem někde na západě a najednou se tatínek dozvěděl, že aby si pro mě přijel do věznice.
Vzpomínala Vlasta Černá. Jako těžce nemocná byla z věznice v Uherském Hradišti propuštěna, ale po uzdravení ji státní bezpečnost znovu zatkla a vrátila ji zpátky.
Posloucháte příběhy 20. století.
Otec Ladislavy Guričové, Josef Ptáček, byl zatčen a v roce 1950 odsouzen za podporu protitotalitní odbojové organizace Světlana. Soudce konal v Uherském Hradišti. Ladislavě bylo 11 let.
Ano, v tom Hradišti, no, to byla plná ta síň, já už nevím přesně, kde to bylo, jestli na soudu, nebo, ale mám dokument, jako kolik tam bylo jich souzených, kolik dostali dohromady let, kolik tisíc pokuty a to bylo puštěné na celé Uherské Hradiště rozhlasem. Prostě to řvalo ten rozhlas. My jsme tam stáli jako, no, maminka byla tehdy nemocná, ta byla v nemocnici se zápalem plic a sestry moje byly. My jsme tam s tím Frantu stáli kdesi v kůtě, jako děcka ještě a ten jeho otec byl odsouzený k smrti, to bylo hrozné. A pak jsme šli za maminkou do nemocnice a ona první, a kde máte tatu? Ona věřila, že tatínka, že však nic neudělal, takže že ho svobodí a že ho propustí. No. No a v 16 roku dostali, to bylo šílené.
U toho soudu byli tam třeba pozvaní lidi, aby vytvářeli atmosféru?
Jistě. Byli tam z fabrik lidi nahnaní, to bylo všude. A ve Zlíně a na Vsetíně něco bylo. Nahnali tam lidi z fabrik a už byli milicionáři.
Historik Zdeněk Homola.
Největší přesah a důsledky pro minimálně oblast jihovýchodní Moravy, ne-li celou Moravu, tak má problematika případu organizace Světlana. Zdráhám se říci přímo proti komunistické organizace Světlana, protože řadu vlastně členů podskupin této organizace tvořili členové komunistické strany, což ale zase není nic v kontextu dobovém, nic výjimečného, když si uvědomíme to levicové nadšení po druhé světové válce. Navíc je to problematika spojená s partizánským odbojem za druhé světové války, vlastně s propojením druhého a třetího odboje, kdy řada partizánů pokračuje v podstatě, dá se říct, téměř kontinuálně v jakémsi odporu i proti novému režimu, tedy komunistickému po únoru 1948. Dále je to složitější ještě o to víc, že řada příslušníků státní bezpečnosti zde působící, můžeme jmenovat třeba Vyšenku, vyšetřovatele, byli aktivní partizáni, kteří skutečně bojovali za druhé světové války, války. Po roce 1948 se ocitají v, jako, mimo jiné jako členové KSČ, co by příslušníci státní bezpečnosti tady v Uherském Hradišti a vyšetřují své kolegy, bývalé partizány působící kupříkladu v té Světlaně. Světlana je výjimečná i tím, že obrovským rozsahem. Ona de facto tu svoji činnost nikdy nerozvinula. Prostě nedostala šanci, ale ten potenciál byl obrovský pro ten režim. A ten režim měl obrovský strach ze dvou důvodů. Za prvé, že to byly povětšinou minimálně na té úrovni zamýšlených velitelských postů. To byly reální partizáni, kteří skutečně vedli odboj, takže měli nějakou zkušenost. A druhou věcí, častokrát to byly právě členové komunistické strany. Tady docházel, byl strach z vytvoření jakéhosi paralelní struktury nebo paralelního centra, napojeného navíc ještě na partkol, partizánský kolektiv. A navíc ten rozsah působnosti nebo zamýšlené působnosti té organizace Světlana pokrýval bezmála téměř celou Moravu.
Ladislava Guričová.
Z Liče tam byl nějaký Rudolf Lenhardt, to byl bývalý partizán, který bojoval v brigádě Jana Žižky. Po válce dostal dvoje ocenění od ministerstva za statečnost a tam byl v Hradišti, byl vězněný a tak byl nemocný. On měl tuberkulózu, že ti spoluvězni potom vzpomínali, že museli ho k výslechu nosit. A také pod šibenicu, že ho museli donést, že tak byl nemocný, že nemohl ani dojít. Pak byli v říjnu, byli popraveni ti chlapi na uherskohradišském nádvoří, té věznice na nádvoří. Kat byl půjčený z Brna, dovezený, a i šibenice.
Po roce 1948 tady došlo k pěti popravám a popraveni byli, řekněme, hlavní představitelé protirežimní organizace Světlana, respektive jednotlivých jejich podskupin v čele s Ludolfem Lenhardtem, Alojzem Šimarou, Karlem Zámečníkem, Františkem Manou a Antonínem Janošíkem. Těchto pět tady bylo popraveno. Otázkou zůstává, proč zrovna tady v Hradišti, asi aby byl zdůrazněn význam potření té Světlany ze strany komunistického režimu. Na druhou stranu ty popravy byly neveřejné, takže jako ten důsledek stejně na tu veřejnost nebyl takový, až takový, jako třeba v případě mimořádných lidových soudů.
Posloucháte příběhy 20. století.
Nutno říct, že popravy nejsou jediná úmrtí v uherskohradištské věznici. Anna Stránská a Zdeněk Homola.
Tak to je velké téma, protože tady nezahynuli jenom ti, kteří byli popraveni přímo na nádvoří. Tak je potřeba říct, že řada těch, kteří prošli touto věznicí, tak potom měli vykonány tresty smrti jinde, ale vlastně započalo to jejich zapojení do té mašinérie vykonstruované tady. A pak tady máme taky téma úmrtí skonání na základě právě surového zacházení, špatných podmínek, dokonce tu přišlo k nějakým sebevraždám a u těch sebevražd je taky případ, kdy vlastně dozorci tak surově zmlátili jednoho zadrženého, že ho umlátili k smrti, on teda jako vzdoroval, ale zkrátka oni ho prostě přivedli do stavu smrti a pak rodině vydali prohlášení, že se za sebe vraždil.
To je do dneška bolavé téma, ale to platí pro celé období, my vlastně to nemáme řádně zmapováno. Je těžko některé věci dohledat, některé záznamy. Máme tady nejznámější asi případ, jako příklad Alois Pohůnek, který ale zase stejně jako ta hrajská věznice poměrně zatížen různými legendami a mýty. Každopádně faktem je, že Alois Pohůnek byl zatčen během první vlny zatýkání namířené na Světlanu, na její štáb, a to v březnu 49. A de facto už na druhý den poté, co je oficiálně zatčen, je prohlášen za mrtvého, respektive oficiální závěr zní, že spáchal sebevraždu vzpomenutí smyslu. Existuje spoustu verzí a do dneška není ani jedna z těch verzí zkrátka řádně objasněna, nejsou k tomu žádné, řekněme, doklady, podklady hodnověrné a je celá řada vzpomínek pamětníků, která se notně rozchází, ať už s tím, že měl být třeba ubyt přímo na celé, vedle toho naopak, že měl být ubyt už během zatčení, A v podstatě ten zatýkací aparát, kde ty příslušníci, kteří prováděli zatčení, tak potřebovali to divadlo dohrát až do konce, tak už tu mrtvolu sem přivezli a tady pouze naaranžovali jeho sebevraždu a tak dále. Ale kolik skutečně máme zemřelých tady, to se doposud nedokážeme, nebo nedokážu kvantifikovat v podstatě.
Historik ze Slováckého muzea Pavel Portl a předsedkyně spolku Memoria Anna Stránská.
Uherskohradišťská věznice byla uzavřena v roce 1960 v souvislosti s územně správní reformou. Po roce 1960 ještě částečně využívala vnitřní stráž ministerstva vnitra nebo Sbor národní bezpečnosti v Uherském Hradišti.
Myslím, že po roce 60 hlavně byla řada otázek, co s tím. Jak se ukázalo díky nedávně nalezeným materiálům v archivu, tak v Praze na ministerstvech chtěli tu věznici udržovat funkční pro případ nouze, pro stav nouze, pro potřeby zadržení vnitřního nepřítele. Tak to blokovalo všechny snahy o to ten areál nějak využít, protože jedněmi z myšlenek bylo například to, že se zde udělají ubytovací kapacity pro studenty, INTR vlastně, co celá to pokojíček, to tak opravdu bylo v plánu, protože do té části soudu, který se adaptoval hned záhy začátkem těch 60. let, už od roku 64 začala fungovat střední umělecko-průmyslová škola, která má kořeny ve Zlíně a vlastně expandovala sem.
Poté už věznice v podstatě nebyla nějak využívána, byla prázdná a další období, kdy se uvažovalo o tom, že se věznice musí nějakým způsobem využít, že už se s ní musí něco udělat, tak tomu došlo na počátku 80. let, kdy se uvažovalo o tom, že věznice bude přestavěna a bude využita jako dům služeb.
Tady ten areál, komplex věznice, se tak rozkouskoval na různé části, kdy velké množství prostor sloužilo jako skladiště nejrůznějších věcí. Já když jsem sem poprvé sama vstoupila, to může být třeba rok 2008, kdy začínala naše iniciativa, tak to vypadalo opravdu jinak. Tady skoro v každé celé byla hromada nějakých haraburdí. Tady byly třeba staré transparenty z průvodu, jo, že to tady zůstalo opravdu zakonzervované dlouhou, dlouhou dobu. A taky zde například přímo u samotek byla nějaká ordinace, která do té nemůžeme přijít na to, čím byla, protože je to tak, jak se vším, ty plány z Rakouska-Uherska jsou naprosto přesné. Když ta věznice vznikla, tak víme, kde co přesně bylo, ale po těch 60. letech jsou to největší otázky. Jsou tady v Hradišti historky, například, že studenti nedaleké školy sem chodili do skladu jako biologických předmětů, že tady byly, jako byla vycpaná zvířata ze školy, nebo tady divadlo místní mělo kulisy a v části ještě, to myslím, že je opravdu unikát, vznikla školní družina s jídelnou. Takže na dvoře, kde vlastně možná jedny z těch prvních retribučních poprav probíhaly, tak pak si hrály děti v družině fotbal.
Věznice se více dostává do povědomí veřejnosti kolem roku 1997, kdy u okresního soudu se začíná připravovat, řekněme, proces proti některým bývalým vyšetřovatelům státní bezpečnosti, a to Ludvíku Hlavačkovi, Alojzi Grebeníčkovi a Vladimíru Zavadilíkovi. K tomu vlastně nikdy nedošlo, protože vždy, když mělo dojít k jednání, tak přišli pouze na okresní soud omluvenky ze zdravotních důvodů, ať už od Grebeníčka nebo Hlavačky, a nakonec byl uskutečněn, realizován pouze proces s Vladimírem Zavadilíkem, který byl odsouzený na 2 roky nepodmíněně. Snaha o dosažení spravedlnosti v souvislosti s uherskohradišťskou věznicí, respektive vyšetřovateli státní bezpečnosti, je jako jedno z těch temných míst polistopadové justice. Myslím si, že právě jak Grebeníček, tak Hlavačka byly takovými určitými symboly takové té zlovůle komunistické, kterou se nepodařilo vlastně odsoudit ani symbolicky.
Říká historik Pavel Portl. Věznice v Uherském Hradišti, dochovaná v unikátní autentické podobě do dnešních dnů, by se měla v příštích měsících a letech proměnit z části v muzeum a v důstojný památník. Od mikrofonu se s vámi dnes loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.